samimiy bir gapingiz bormi islohotlar bo'yicha Mirziyoyevni qo'llash yoki boshqa fikrlaringiz bo'lsa marhamat.
Men bir narsani ta'kidlab aytaman. O'zbekistonda va so'nggi yillarda bo'layotgan o'zgarishlar ochiqlikda o'sha ochiqlik yo'lida bo'lgan islohotlar deputatlarni mana shu bir maydonga kirib kelib o'zini ko'rsatayotganligi deymizmi, fikrlarini yetkazayotganligi qaysi darajada jamoatchilik e'tiboriga tushishi, shular qatorida masalan men o'zim ham ko'radigan bo'lsam, mana shu nimaiki harakat qilayotgan bo'lsak, salbiy odamlarda fikr uyg'otadimi, ijobiymi, kerak bo'lsa o'sha hukumatni o'zida, mana davlat rahbari o'z tomonidan ham bir qator ishlarimiz e'tirof etib o'tilyapti. Bularni hammasini mohiyatida mana shu Shavkat Miromonovichni shu yo'lda ko'rsatgan siyosiy irodasini natijasi deb bilaman. Shu kishini avvalo siyosiy irodasi turganligini oqibatida biz bugun mana shu bor kamchiliklarni borday aytish, yutuq bo'lsa yutuq, kim aybdor bo'ladigan bo'lsa shu masalalarni ochiq oydin har qanaqa darajada muhokama qilish bosqichiga yetib keldik. Bu menimcha demokratik yo'ldagi bitta qadamimiz. Biz bitta qadam bilmayman uni qadami nechta o'zi bosqichi, lekin biz aniq bilamanki eng kamida bitta qadamga oldinga sakraganmiz. Shu kishini irodasi bilan bog'liq. Hozirgi ketayotgan to'g'ri kutilmagan endi mana bu muammolar ham ketib chiqib turibdi, lekin ishonamanki ular o'sha saylov oldi dasturida qo'ygan masalalari bormi, O'zbekistonda shu yana ham oldinga rivojlantirish bo'yicha qanaqadir reja boshqalar bo'ladigan bo'lsa, ishonchim komilki bu yerda faqat mana shu o'zbekistonliklarni mamlakatni oldinga farovonlikka olib chiqishga qaratilgan islohotlar shunaqa xohish bor, boshqa shaxsiy yoki boshqa bir maqsadlar unaqa borligiga men ishonmayman. Qanaqadir ishlar qilish qiyin bo'layotgandir, lekin qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin bu qiyin bo'layotganligini mohiyatida nima deydi, shu odamlarga qiyinchilik yaratish yoki bir boshqa maqsadlarni ko'zlash yotgani yo'qda, odamlarga yengillik bo'lsin degan tub mohiyatida shu maqsad yotibdi. Endi buni joylarda kim qanaqa darajada ijro qilyapti degan masalada savollar bor. Mana shu yerda savollar bor. To'g'risi shuning uchun men ham o'zim ko'p e'tirozimni aytganman shu yo'nalishda. Shunaqa deb o'ylaymanki, farmonlar qabul qilinyaptimi, qarormi, qonunmi, bunday qarasangiz juda chiroyli, yaxshi. Uni amaldagi ijro etish masalasida muammolar kelib chiqyapti to'g'ri joylarda. Pastda yo o'rta bo'g'inda faqat kutilmagan noroziliklar bo'lyapti. Shu balansni saqlab turish, shu etapdan o'tib olish masalasi hozir qiynayapti menimcha. Shuning uchun nima deydi, ishonamanki biz ham mana shu umumiy bor maqsadimiz odamlarga yengillik bo'lish, odamlar rozi bo'lib yashash kerak. Mana shu yo'lda to'g'ri olib borilayotgan islohotlarni, g'oyalarni qo'llab quvvatlaymiz. Men ham hozir qachon qanday sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar bu yo'ldagi davlat rahbarini har qanaqa sharoitda qo'llab quvvatlashga tayyorman, qo'llab quvvatlayman ham. Faqat o'zimni o'rnim, joyim qayerda kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni ko'rgan bilgan zahotim nima deydi, yana ham bu bo'lsa aktivlashib qilaveramiz.
Xo'p,
mana aytmoqchi bo'lganim shu to'g'risida.
Rasulbek, endi ikkita fikr bor.
Yana bir marta,
ikkita fikr bor. Birinchidan, oldingi chaqiriqda ham siz deputat edingiz, ya'ni bundan oldingisida ham o'sha oldingi chaqiriq deputatlar tarkibiga qarab O'zbekiston rahbari, O'zbekiston prezidenti bir ozgina faol bo'linglar, hech bo'lmasa vovullab qo'yinglar dedi. Esingizda bo'lsa. Bu bir jiddiy e'tiroz edi, ya'ni senatga nisbatan. Oliy majlisga. Xo'p. Keyin mana bu yangi chaqiriqda ataylab sizni oldingizga kelib, yelkangizga qoqdi va biz bilamizki, har holda faol deputatsiz, ya'ni buni bu sizni bir nimangiz, ya'ni ko'rinib turgan narsa. Shu ma'noda siz o'zingizni, faolligingizni va oliy majlis deputatlari faolligini O'zbekiston prezidenti istagan darajada yetdik deb hisoblaysizmi? Qarsi ikki qo'ldan chiqadi deydi-ku.
Men to'g'risini aytsam, o'zimni faol deb hisoblamayman. Yo'q, qarangda, Ben uzun faalandı toplanıyorum doğru. Burası da koluna gelince uzun doğru bilgen işte şu imkan darı kılıç ki hareket kılıyordum bu oldu. Uzunca faalandı boylanıyorum. Yani bu kim gelir yok hadi kim gelir yok ne. Lekin bunu sen bilemez. Şu devlet rahbarın tempide biz ben uzun mesela bilemem uzun mesela ona kaşı almayayım ben. Buna kaşı almayayım ben. Kalanlar da bilmemiz ben fakat uzun bir cevap veriyorum. Yukarı tempide kete yaptılar. Yukarı bazen uzgurup olmayaptı açığını. Benim bazen ano normal artık yet aynı olsun bazen uygulamak olamam. No daima buna kadar olayım mesela haklısın bu zaten daimi normal durursun mümkün. Eğer yok bu mange diğer şartlar dizgen bu sen diğer bu miyim bu mana uzun bu akşam gibi bağlı.
Hop endi sizni saylaganlar.
Lekin aytayapman, manjada o'zimni aktiv deb hisoblanayman.
Hop, hop. Endi ham bitta oxirgi savolimiz, sizni saylaganlar orasida qarindoshlari Rossiyada ishlayotganlar bor ekan va ulardan 500 nafari Orenburg shahrida turishibdi. Rossiya Qozog'iston chegarasida mashinalar karvoni, taksichilar. Bularga bir siyosiy yordam kerakda, Qozog'iston hukumati bilan gaplashib bularni chegarada o'tkazib yuborish kerak O'zbekistonga. Keyin karantinga qo'yib
boshqa karantin bo'lgani uchun yopilib turibdi ular.
Ha, shunaqa kiritmayapti. O'shani qumdan o'tib ketadi baribir. Men o'sha yerdan boshqada o'tganman. O'sha joydan. Bu muammoga yechim topishni Oliy Majlis deputatlari bir o'ylab ko'rmadimi? Rejasida yo'qmi? Siyosiy yordam kerakda Qozog'iston bilan kelishib.
Yo, tushundim. Qarang, menimcha bu tashqi ishlar vazirligining vakolatidagi ish, tashqi ishlar vazirligi o'sha tomonidan nimasi bilan kerak, biz elchixonalarimiz orqali ishlash kerak. Ularning ishi shu aslida. Ular nima qilishyapti, nima qilmasa? Elchixona bor, tashqi ishlar vazirligi. Hozir agar endi agar ikkita davlatni parlamentlar aro aloqalar orqali hal qilinadigan masala bo'lganda men to'g'ri tushunardim. Ha, buni shu doirada qilish kerak edi. Lekin hozir masalan men eshitmadim-da bizni tashqi ishlar vazirligimiz bizni kuchimiz imkoniyatimiz yetmayapti parlament shunga yordam bersin degan bir signalni ko'rmadik. Mani fikrimcha buni tashqi ishlar vazirligi ikkita tomon bilan o'zaro kelishib gaplasha oladigan masala bu. Agar yo'q shuni shu yerda masalan qanaqadir nima bo'lyapti tushunmovchilik yoki shuni yordami kerak deydigan biz man masalan shu signalni qiladigan bo'lsam buni qilish kerak ekan deb o'ylar edim. Masalan mana yaqinda ko'rdik senat raisi bizlarga o'sha Rossiyani Rossiya Federatsiya anaqasini raisiga Makenkaga nima yo'lladi maktub yo'llab mana shu migrantlarni masalasida bir kelishib erishdi.
Endi
demak bu yerda shu parlamentlarqaro mana shu nimalarga urundagi nima yo'q men ham masalan hozir aytyapti to'g'risi men o'zim men ham bir ikkita joyda shu ko'p joylarda bunaqa muammo bo'lyaptida bitta yerda emas boshqa hududlardan ham eshityapmiz buni men ham chuqurroq ko'rishim mumkin lekin bilmadim endi agar u bilan biz befarqmiz demoqchi emasman vakolat bizni qilish imkoniyatimiz o'zi qayerga ketadida to'g'risi baribir bu tashqi ishlar vazirligi mana shu ikkita davlat idoralari o'rtasidagi masalada marhamat shunaq qilish kerak
ho'p endi nima deydi rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun Rasulbek
qo'rqdi
bo'pti ho'p rahmat